Bueno, ba, esten genuen, eh? Ongi etorri errefuxiatuak, eh? Jarrunaldiak izango direla apilaren 29an eta 30an eta hauek, ba, bueno, ba, Gernikan izango direla eta, bueno, ba, apilaren 29an eta 30an izango dira Gernikan, gainera bombardaketaren 40. Urte urrenan eta gaiaren inguruan hitz egiteko, bueno, ba, honen inguruan lanean dagoen Patxi Gaztelumendirekin hitz egingo dugu, Patxi daukagulako telefonoaren bestaldean, lehenik eta behin egunon, Patxi?
Egunon, bai.
Bueno, Patxi, komentatzeko igual lehenengo kontua edo, bueno, ba, ez dakit, bueno, nondik ateatzen da ideia jardunaldi haueke antolatzeko?
Bueno, azken finean, aurten, 80 urte dira, fasistek Gernika bombardatu zutela, eta oraindik munduko hiri askotan eta herri askotan bombardaketak ikusten ditugu. Errefuxiatuen aldeko lan horretan, ba, ikusi da gu geu ere errefuxiatuak izan ginela duela zenbait urte, eta nolabait memoria historikoa eta elkartasuna uztartuz, ba, Gernika leku aproposa bezala ikusi da, ba, horrelako nazioarteko topaketa bat egin, eta gerren aurka eta errefuxiatuen eta etorkinen eskubideen alde, ba, jarduteko. Eta horregatik, ongi etorri errefuxiatuak plataformak, ba, bere indar guztiak batu eta irudimenarekin eta gogo askorekin, ba, apilia bukaerako topaketa hau antolatzen diardu, eta besteak beste, ba, 26an urteurrena izango bada, ba, handik bi egunetara zutabeak, hainbat zutabe aterako da, hainbat martxa aterako da, leku ezberdinetatik, bai bizikletaz, bai oinez, bai trenean, ba, 29an Gernika inguruan batu eta Gernikan, ba, milaka ahotzek, ba, errefuxiatuen aldeko mezu hori zabaltzeko.
Patxi, ez dakit, orduan, apurtzate bilatu nahi duzuena da, orain dela 81 urteko, ba, similitude hori edo, ez, bilatu nahi duzu eta modu horretan, ba, bueno, ba, herritarren gana urbildu edo, ez da?
Urbildu eta batez ere gerrak gaur egun sorten duten kezka eta ezin egon hori adierazi, ez da, eta no more Gernikaz, Gernika gehiagorik ez aldarrikatu ozen eta zabal, ba, mundu osoaren aurrean. Errefuxiatuen drama egunerokoan bizi du milaka eta milaka pertsonak mundu osoan, eta nolabait Gernikak aukera ematen du euskaldunon artean ere azaltzeko ondo eta luze, ba, zer izan zen egoera hori eta zeintzuk diren alternatibak gaur egun, eta elkartasunetik zer landu daiteken errefuxiatuen eremuaren inguruan.
Patxita, bueno, aurreko asteko agerraldi bat zinetelako hau aurkezteko, 80 pertsona agertzen ziren. 80 pertsona gainera, ez dakite, Gernika ere mukoak edo Euskal Herrikoak orokorran, alegia galdetu nahi izuna zen, Euskal Herri mailako ekimen bat da, edo Euskal Herrian foko nazionala bilatu nahi duzue, edo zozer askoz lokalagoa izango dau?
Lengunean, zapatuan, agerraldi bat egin zen Gernikan, kontutan izan behar da, martxoaren 18an nazioartean, Europa mailako ekitaldien eguna zegoela antolatuta, Grezian, Italian, Alemanian, Frantzian, Britania Handian, Eskozian, mobilizazioak izan ziren errefuxiatuen alde eta Europa eta Turkiaren akordioaren kontra, eta Euskal Herrian ere ekitaldi hori Gernikan bertan egin genuen, baina horrez gain baliatu genuen apirila osoan zehar Gernikan izango diren ekimenak azaltzeko. Gernikan urtero, apilaren 26aren inguruan hainbat ekimen egiten dira, eta oraingoan, ba, batu ginen hor, maila lokalean lanean ari diren elkartekin, Gernika batzordearekin, Gernika gogoratuz, Astrako jendea, Lobak, Arrano Kultura Elkartea, Zare, hainbat, gero, ongi etorri errefuxiatuak, azken finean errefuxiatuen inguruan egingo den asteburu guzti hori azaltzeko, eta gero errefuxiatu batzuk ere egon ziren, ba, gaur egun bizi duten egoera, izan Saharar, izan Siriar, edo non nahikoa direla ere hori azaltzeko.
Patxita, bueno, hemen gainera ikusten, bueno, ba, ikusten duguna edo, ba, bueno, bada, hemen oraintze bertan errefuxiatuen kontuarekin lan asko topatzen dugula egiteko, baina ez dakit beti agertzen den galdera edo, zer da Euskal Herritik egin daitekeena, ba, bueno, ongi etorri errefuxiatu hori, bueno, errealitatea bihurtzeko edo?
Bueno, ba, egia zen, errefuxiatuen inguruan, gai asko eta aukera asko dago gaur egun, ez? Orain arte ikusi ditugunak izan da, laguntza humanitarioarena, bai hemen gauzak bilduz eta errefuxiatua dauden ere muetera bidaliaz, edo eta baita ere tokian tokira joan da, ez, ba, kasua asko bezala, ba, Greziako irletara ari da joaten Euskal Elkartasuna, edo Atenasera, edo Tesalonikara, edo non nahi da, ez. Horrez gain, iaz ja Elkartasun karabana bat egin zen Greziara, aurten Elkartasun karabana bat egongo da Zeuta eta Meliaren zudan, baina horrez gain, gerraren inguruan hausnartu, gogoeta egin, eta Elkartasuna hemen antolatzea ere badago. Eta hortik aratago, gerota ezagunagoak egingo dira, eta gerota eta oihartzun gehiago izango dute, babes ekimenek ere bai, hau da. Euskal Herria, harrera herria, izatea nahi badugu, horren lan nahi beharko dugu, gure udalerrietan, gure hirietan, ba, errefuxiatuak hartzeko ekimena bultzatuz, eta horrez gain, desobedientzia ekintzak ere, gerota ezagunagoak izango dira, jendeak errefuxiatuak hartu, mugitu, babestuko dituelako, eta horiek ere apurka-apurka, ba, agerian jartzen joango dira. Baina egia esan, ongi etorri errefuxiatuak plataformaren inguruan jende asko eta anitza ari da biltzen, eta hori ikusiko da ezbairik gabe zenbat lan eta zenbat ekimen dauden un horretan Euskal Herriko plataforma ezberdinetan.
Bueno, lehen lerroan jarri den kontu bat gaiarekin, bueno, ba, desobedientzia izan da. Desobedientzia, bueno, ba, ese puntutaraino eraman, edo ez dakite, honetatik ez irakurketa egin daiteken, bon, modu kolektiboan ez bada, modu pertsonalean patxiz, eta zube bai, bueno, ba, Grezian egon zinen, gaia ere joratuz, eta suportatzen dut horrela, desobedientzia espresio ezberdinak eda, eta topatuko zenituela, ez da?
Bai, nire ustez, zentroan dagoena da, babesa ematea. Babesa ematea, harrera egitea. Harrera hori, bilakatzeko ze bide dauden aztertu behar da, ez? Eta desobedientzia bada bide bat gobernuek eta estatu buruek egiten ez dutena eta batzutan debekatzen dutena gauzatzeko, hau da. Elkartasuna gauzatzeko pertsona guzti horiek gure baitan harreraz eta modurik zibilizatzenean eta modurik eskubide guztia bermatzeko, askotan desobedientzia praktikatu beharra egongo da. Dago eta egon izan da, ez? Eta horregatik, elkartasuna eta desobedientzia historikoki ere bateratuta egon dira, ez? Jendea laguntzeko, batzutan legearen gainetik, edo legearen albotik, edo legearen azpitik egin behar da, eta kasu praktiko ugari ikusten ari gara gaur egun, eta ugariagoak izango dira aurrerantzean.
Patxi, bueno, guazen igual apurtzu bat gainera, bueno, ba, holan egitarauan edo zentratzera, baina egitarauan zentratu horretik erreflexio batek gurera ekarren genuena egun hauetan ikusi ditugulako patxi elkarrezta ezberdinak errefuxiatuen egoeraren inguruan eta asko komentatzen zuten, eta titular hau ikusterakoan hori torrezit burura, ongi etorri errefuxiatuak, eta asko gesten dutena da, baina eske ez dago errefuxiaturik oraintze bertan, bo, bueno, gure etxeko ateak zabaltzeko hemen Euskal Herrian, hori da asko komentatzen dutena bebai.
Bai, eta hori da realitate bat, orain arteko ardura instituzionalak ez direlako bete. Alegia, milaka errefuxiatu hartu behar zituen Espainiar penintzulan hartu behar ziren, non daude. Euskal Herriak konpromiso batzuk hartu zituen, non daude. Errefuxiatuak tokian-tokian harrapatuta daude, ba, esan dezagun, adibidez, Grezian 70.000 pertsona daudela, Bulgariatik, Serbiatik eta hor botata daudela mugitu ezinik beste milaka batzuk, eta bitartean hemen elkartasuna gauzatu ezinik, ezta? Horregatik ere presio bat egin behar da, bai nazioartekoa, baina baita eremu lokalean ere bai, esan ez non daude errefuxiatu horiek hartzeko, hartutako egindako adierazpenak, hartutako konpromisoiek, eta hortik presionatu behar da. Eta horrez gain, lehen aipatu dugun bezala, ba, errefuxiatuak ekarri, eta ongi etorriak izan daitezen, ekarri egin beharko dira, eta ekimenak martxan jarri, eta elkartasuna antolatu, ezta. Gero eta gehiago dira, ja, Euskal Herrian bertan ere, errefuxiatuentzako eremuak ireki beharraren eztabaida mahai gainean dago, eta Gernikan ere babesa eta harreraren gaia pilpilean egongo da tailer batzuetan, eta han ere horretaz hausnarketa sakonak egingo dira, ez bakarrik hausnarketa, gero praktikara eraman alizateko baizik.
Bueno, gainera, gaiarekin igual ezen dugu egitarauan edo zentratuko garelako, hasen igual apurtzu bat jarraian Bueno, ba, egitaragoan edo zentratzera, esan ditugu, data klabe batzuk esan ditugu, igual, komente guzu, patxi, zer da topatuko duguna, bat ez ere igual goazen egunez egun desglosatzen.
Bueno, apirilean zehar ekimen ugari eta ezberdinak izango dira, eta horiek Gernika herri ekimena ditu zaion horretan batuta daude, eta hor apila hasiera-hasieratik ba, Gernikaren egia mainguru egingo da, Sarek astran egingo du oroimenaren erradiografia bat, alegia zer gertatu den Busturialde osoan 2017-tik 2017-arte, antzerki emanaldiak egingo dira, Gernikaren inguruan ibilbide batzuk tematikoak egingo dira, gero, apirilaren 26-an bertan, bonbardaketaren egunean, ba, hoi bezala, lau minutuko bonbardaketaren ekimen hori egingo da urtero bezala, jendeak geldi geratzen da kalean eta sirena entzuten da, hitzaldiak egongo dira barra-barra, eta ja azken asteburuan memoriaren azoka egiten dute liburu eta gerra eta gai hauei buruzko materialarekin, eta batez ere izango da ongietorri errepresentatuaken asteburua. Asteburuaren aurretik, 28-an, lehen aipatu dugun bezala, zutabeak, martxak aterako dira Euskal Herriko puntu ezberdinetatik, eta egun batean, arratzaldeko lauretan, musika inguruan batuko dira martxa guzti horiek, ba, bostetan, Gernikara elkarrekin manifestazio handi batean, martxa handi batean sartzeko. Bosta erdietan, ongi etorri egingo zaie, zutabe eta martxa guzti hauei, eta gero izango da, nola baiteko harrera eta hitzaldia eta ekitaldi berezi bat, eta hor, ba, Gernikatik, 1937-tik, gaur arteko gogoeta bat ingo da, eta gaur egun errefuxiatuen egoera zein den. Gero gauean kontzertuak eta zinema egongo da, eta igandean, apirilaren 30-ean, batez ere, tailerrak izango dira, tailer ezberdinak, eta tailer horietan parte harteko modua egongo da, ba, gai asko egongo dirako, eta bakoitzak nahi duen tailer edo eremuan parte hartu izango du.
Ez dakit patzi, honetarako, bueno, ba, bilatu duzuen instituzioen partea, instituzioen, bueno, ba, parte hartzea edo zedei egin nahi diezuen instituzio ezberdinei.
Bueno, ongitorri errefuxiatuak plataforma ireki eta zabal-zabala da, denetariko jendeak parte hartzen du hor, gobernuz kanpoko erakundetan ari den jendea, erakunde antimilitaristetan ari den jendea, feminismotik datorren jende ugari, elkartasun komiteetan lanean ari den jendea, eta egia da, instituzioak gai honetan nahiko hankamotz geratzen ari dela, eta batez ere, ongitorri errefuxiatuak bilatuko du instituzioak ere implikatzea zeregin honetan. Ez dago instituzioan parte arte zuzen bat ekimenean bertan, baina badago joera bat instituzioekin ere elkarlanean aritzeko. Adibide bezala, duela aste batzuk Elorrion kurdu errefuxiatu batzuk agertu ziren kamioi batzuetan, eta bai Elorrio kudalak eta bai Durango kudalak hartu zuten hoien harrera eta hoien babesa. Ba, lehen unetik Gitorri errefuxiatuak eta bi udal hauetako ardoen artean giro ona eta elkarlana egon zen, nik uste dut hori dela bidea, eta horrelako adibideekin ba reflejatu daitekeela zer eingo dugun aurrerantzean ere.
Bueno, eta emetik ere, komenta ditugu, instituzioak, askotan, asko jartzen gara begira, patxi, nazioarteko instituzioa, eta nazioarteko instituzioak komentatzen ditugunean, bueno, ba, Europako Batasuna Turkia akordioa aipatzen dugu, ba hor, gehiago, ba igual, ekialderago dauden herrialdei begira jartzen gara, batez ere, bueno, ba, Greziako neurriak aipatzen dira askotan, inguruko herrialden neurriak aipatzen dira askotan, baina hemengo instituzio lokalei, alegia, ba, gure instituzioei edo, ere, dei argi bat ere egin behar zaie, ez da?
Bai, batez ere, babesa eta harrera gauzatu nahi baditugu, ba hor, lan zintzo bat egin beharko da, gaia, mai gainean planteatzen asmatu beharko da, eta dagoeneko beranduten ari bagana ere, ba, lortu beharko dugu, ba, lehen baino lehen, elkarrekin lan egitea eta gauzatzea. Horretarako, Euskal Herriak bere harrera plan integrala landu beharko du, eta hori ikusi beharko dugu zer egiten dugu lanbiden, zer egiten dugu arlo sozialean, zer egiten dugu unibertsitatean, eta zer egiten dugu bizitako esparruz esparru, ez? Errefuxiatuak gure baitan gurekin batera bizitzea nahi badugu, ba, guzti horretarako harrera plan integral bat osatu beharko da, eta hor, ba, instituzio bere garrantzia dute, mugimendu sozialek ere bai, sindikatuek, langileetako enpresa komiteek, ba, guztion arteko plan bat garatu beharko litzateke. Eta gai horiek noski Gernikan egongo dira bertan. Ez da hor, babesa eta migrazioa izango da gai bat, antimilitarismoa, feminismoa, arrazakeriaren kontrako burruka, antikapitalismoa, hegoaldeko fronteran gertatzen ari den guzti hori landuko da, desobedientziari buruzko tailer bat eta esperientzia mailak egongo dira, eta batez ere babesa nola landu eta nola bideratu, ba, garrantzia handia handiarekin.
Zer, bueno, ba, instituzioetatik aparte, herritarrek, gainontzeko herritarrek, bueno, ba, Gernikan eta inguruko herrietan, bueno, ba, hau, egitaragua azaldu diezuenean, edo aurkezpena egon denean, edo, bueno, ba, planteamendua komentatu denean, ze harrera herritarren partetik, ez dakite, ondo ikusten duten, ondo ikusi eta implikatu nahi diren, edo, bueno, ba, besterik gabe, igual, ba, bueno, paso ingo duten edo, patxi.
Ba, nik nore esperientzia personaletik ikusten dut gaiak ate asko irekitzen dituela, gaia ezagutu eta barneratzeko gogoa badagoela, baina gero erronka ere badela. Egia da, elkartasunetik praktikara jotzea sekulako jauzia dela, baina jauzi horretan Euskal Herrian badago nahikoa esperientzia eta nahikoa lanabez, eta behar bada horretan esmatu beharko dugu, ez? Guzti hau nola bideratu, ba, errefuxiatuak ongi etorriak izan daitezen, eta alik eta bizita normalena egin dezaten, nahiz eta beraien sorterrietatik milaka eta milaka kilometrotara egon. Uste dugu Euskal Herriak hor eredugarria izan behar duela nazioartean, eta elkartasuna gauzatzeko aukera paregabea daukagula.
Elkartasuna gauzatu, hori da, bueno, ba, beste apirian 29an eta 30an aurrera eraman nahi diren ekimenetako batzuk, patzi, baina bueno, besterik gabe, igual ja eta elkarrizarekin bukatzen joateko, dei bat Euskal Herritarrei, bueno, ba, jardunaldi hauetan eta parte hartzeko?
Bai, ba, ongi etorri errefuxiatuak esaten dugu, eta esatetik egitera pasatu beharrean gaude, eta horretarako Gernikako bombardaketaren gogoan izatea aukera paregabea da, gogoratzeko ez dugula nahi Gernika gehiagorik munduan, eta Gernikatik gure aitita momak eta gure zenideak eta gure aurreko belaunaldietakoak iesi joan eta munduko hainbat lekutan babesarekin hartu zituzten bezala, ba orain guri Gernikan eta Euskal Herrian dagokigula babes hori buruz hausnartu eta babes hori antolatzea. Eta horrela, ba, erakutsiko dugu munduan Euskal Herria harrera herri bat dela, eta herri zerri eta auzo auzo harrera guneak sortuko ditugula.
Patxi, bueno, ba, parte hartzeko bai, baina suportatzen dut ere bertan lan egiteko aukera eta jardunalde hori prestatzeko aukera ere egongo dela, ezta?
Bai, ongi etorri plataformara hurbiltzen den edonork, eta baita webgunean ere bai, ez? ongietorrirefusiatuak.info eta gero Gernika 2017 klik eginda, hor badago aukera izena emateko, laguntzeko, aportazio ekonomikoak egiteko edo zer nahirako, eta horrela, ba, modu ireki eta parte hartzailean, ba, ea topaketa hauek arrakasta handienarekin ateratzen ditugun aurrera.
Ba bueno, honekin bukatuko dugu deialdia, bueno, esandako apian 29 eta 30an ongi etorri errefuxiatuak jardunaldiak izango direla Gernikan, eta bueno, ba, suposatzen dugu hori baino apurtzu bat lehenago edo ostean, behin ja, ba, maiatza, egun horiek pasatela edo, ba, horren inguruko balorazioa egiteko aukera egongo dela. Patxi, bukatzeko azkar, honen inguruko jarraipena egiteko, ez dakite horre sare sozialetan edo interneten olako konturik edo erreferentziazko konturen bat edo sortu duzuen edo martzen dagoen?
Bai, batetik webgunea, ongietorriarrefusiatua.info hori, eta gero topaketa guzti hauetan, bai aurretik eta bai gero ere, Welcome Gernika izango da nazioarteko hashtag edo etiketa, eta bai Facebooken, bai Twitterren, eta bai Instagram da, bestelako sare sozialetan, ba, Welcome Gernika horren inguruan informazio eta jarraipidea ugari dago.
Ba, hemen utziko dugu, 9:35 minutu direna, hemen utziko dugu gaurko elkarrezketa, Patxi Gaztelumendi. Mi esker gaurkoan gure anotagatik eta animo jardunaldiekin.
Bale, ba, zuei, mi esker.